от мястото на събитието. Вие слушате изявление на Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, след заседание на Министерски съвет, което се проведе на 28 януари.
Добър ден, колеги! Благодаря за вниманието. Използвам случая да обявя и официално, вече от днес, преди малко на заседанието на Министерски съвет, беше приета с постановление на Министерски съвет и одобрена, утвърдена национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. В едно с условия и ред, както за създаване на тази програма, механизмите, по които тя ще функционира, участниците в процеса. С това постановление беше утвърдена финансовата рамка, както и детайлни методически указания за реализацията на програмата, включително в едно с образци на всички документи, които касаят реализацията и от първата до последната стъпка. Започвам с основния, така бих казал, мотив, необходимост и нужда от създаването на такава програма и най-вече какви са нейните ползи, а именно преди всичко намаляване на енергопотреблението на всички многофамилни жилищни сгради. Тук използвам още веднъж да кажа, че в нашата държава имаме над 70 000 такива панелни, енергийно неефективни сгради, в които живеят над 1 милион български семейства. България е и специфична в това, че сме единствената държава в целия Европейски съюз с такъв голям процент собственост, частна собственост на тези сгради, а именно 98% частна собственост на тези сгради. Ние сме и последната държава от бившите държави от соцблока, които не са направили такъв тип подобни национални програми, с които да подкрепят всички живеещи в тези енергийно неефективни сгради от това строителство. Какви са основните ползи от реализацията на тези програми? Безспорно най-важната полза е икономия на средства, икономия в разходите на всяко едно домакинство, на всяко едно семейство, особено през зимата, през студените дни за отопление. От своя страна, чрез инвестиране, чрез реализация на тези мерки, това ще доведе и до увеличаване стойността на имотите, до обновяване на вида, на облика на сградите. Жилищата ще станат по-топли, по-уютни, а облика на градовете ни, на кварталите, които са изцяло изградени от такива сгради, със сигурност ще бъде значително променен, подобрен и ще изглеждат по един доста по-добър начин. Освен социалния и финансовия ефект за домакинствата, за семействата, които живеят със собственици на тези сгради, имаме и сериозен икономически ефект от тази програма, а именно това е целият строителен бранш, производители, проектанти, фирми, работещи за технически обследвания. Тук именно се обръщам именно към малките, средни производители, малки и средни фирми, които ще имат възможност чрез реализацията на тази програма. Тази програма по този начин, индиректно, подкрепяйки икономическата активност, подкрепя и осигурява допълнителна заетост в бранша, тъй като строителният бранш от своя страна осигурява максимална степен на заетост и то не само на високо квалифицирани, но на ниско квалифицирана работна ръка. И ако погледнем процента безработица, наистина голяма част от безработните са ниско квалифицирани. Именно за това вярваме и разчитаме, че това ще създаде една допълнителна заетост в регионите на цялата страна. Какви са основните параметри на програмата? Мисля, че това е най-важно, защото имаше и спекулации по темата. Има ли или няма пари? Мога да потвърда, че са и утвърденото днес постановление и финансова обосновка към него за тази програма се осигурява 1 милиард лева. Той се осигурява от правителството под формата на банкова гаранция, която правителството предоставя на Българската банка за развитие, която от своя страна ще обезпечи, ще привлече ресурса и ще обезпечи финансирането на тези мерки и дейности в размер на 1 милиард лева. Териториалният обхват на програмата, искам да потвърдя, че включва абсолютно всички 265 общини на територията на цялата страна. Няма територии, няма общини, които са изключени от обхвата на програмата. Продължителността на програмата. Продължителността на програмата ще бъде 2015 и 2016 година, две години, в които ще може да се подават заявления или до изчерпване на финансовия ресурс от 1 милиард. Тук обаче държа да направя уточнението, че и си даваме възможност програмата да бъде и удължена при възможност и в следващата финансова бюджетна година да бъдат осигурени средства, то тогава тя ще може да бъде увеличена и разширена. По програмата ще предоставяме 100% финансиране на безвъзмездно финансиране от държавата на всички многофамилни жилищни сгради, които отговарят на критериите за допустимост на сгради. Критериите за допустимост са: първо, допустими са всички многофамилни жилищни сгради, по-известни като панелки, но нека да кажа всички жилищни сгради, строени по индустриален способ, което включва и едропанелно жилищно строителство, и пакетно повдигнати плочи, и едроплощен кофраж, и всички разновидности на пълзящ кофраж. Друго много важно условие в тази програма, това е сградата да има минимум 36 апартамента или минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Наблягам на думата жилищно предназначение, защото говорим, трябва да има минимум 6 жилища, минимум 36 апартамента, за да не стане недоразумение дали може 34, не 34 не може, и магазините и този тип помещения не се броят за жилища и съответно не влизат в бройката на обекта, които могат да бъдат счетени, за да една сграда да бъде допустима. Друг много важен елемент, именно когато говорим за жилища, с собственост на, съответно, на домакинствата и на семействата, във всяка една сграда много често се случва, имаме и отдадени апартаменти под наем, офиси, мазета, партерни пространства, отдадени под наем на магазини, на офиси и с всякакво друго нежилищно предназначение. Тук обръщам специално внимание на механизма, който е разработен по тази тема, а именно всичките, говоря офиси, магазини и други, които са част от многофамилната жилищна сграда с 36 апартамента, която има като минимум, могат и ще получат финансиране на програмата при спазване на реда за предоставяне на държавни помощи по закона за държавни помощи. Това означава, че финансирането на тези части от сградата, където има търговска, се използва за търговски нужди във всякакъв смисъл, трябва да подпишат съответно декларация, че тази инвестиция, която се прави на отделната обособена офис, магазин или друго, не надвишава стойността от равностойността на 200 000 евро на принципа на de minimis, на минималните държавни помощи. И в този случай, ако не надвишава тези 200 000 евро, то тогава сградата или цялата сграда, включително в едно тези самостоятелни обекти, магазини, офиси, аптеки или каквото има в сграда, също могат да участват в програмата за саниране. Тук обаче обръщаме едно много специално внимание. Ако имаме един собственик, дали е на апартамент, дали е на помещение, което е отдадено под наем или на магазин, който има повече от един апартамент, едно помещение, и то не е само в съответната сграда, в други сгради, той също трябва да декларира, че за всичките си сгради, за цялата собственост, която притежава, няма да надвиши помощта, която ще предоставим, именно тези 200 000 евро. Ако я надвишава, той ще трябва да заплати всички ремонтни дейности на 100% за своя сметка. Връщайки се на това, сградите като цяло, пак казвам, многофамилни жилищни панелни сгради с 36 апартамента, тук искам да потвърда, защото и получихме много запитване дали няма дискриминация с по-малките панелни сгради. По-малките панелни сгради под 36 апартамента ще могат от следващата година също да кандидатстват за финансиране. По две направления. Тези сгради, които се намират на територията като минимум на 39-те големи сграда, които ще се финансират по програмата за региони в растеж, ще си получат европейското финансиране и ще могат да кандидатстват по програмата с европейско финансиране. Тези, които са обаче извън големите градове бенефициенти, ще могат да получат по тази, по националната програма, и те да кандидатстват от следващата година. Много важно уточнение, какво разбираме под всъщност, кои сгради отговарят и не отговарят на енергийна ефективност. Както виждате, тук е записано също много ясно. като цяло в програмата, дали сега тези над 36 апартамента, дали от тук нататък с под 36 апартамента, тези жилищни сгради, които могат да кандидатстват по която от ДОДЕЯ от програмите, включително по националната програма за енергийна ефективност, трябва да са сгради, които са проектирани до април 99-та година. Защо април 99-та година? Защото от април 99-та година влизат в сила нормативи за енергийна ефективност, по които всяка една сграда от там нататък, строена след април 99-та година, отговаря на изискванията за енергийна ефективност и не може по никакъв начин да кандидатства по нито една от безвъзмездно финансираните програми за енергийна ефективност. Това също е важно уточнение, което държа да направя. Няколко думи за това, кои са допустими кандидати в програмата и как става регистрацията, защото имаше много спекулации по тази тема. Искам да специално да обърна внимание. Първо, за да се участва в програмата, собствениците на апартаменти в съответната жилищна сграда трябва да поедат, да направят съответно събрание на собствениците по реда на закона за управление на етажната собственост и минимум 67% от собственици на идеални части трябва да са дали своето съгласие за учредяване на сдружение на собствениците. И ето тук е много важен елемент, с който се спекулира в последните дни и седмици, който държа много важно да, много детално да подчертая. Сдруженията на собствениците, които се регистрират по реда на закона за етажната собственост, се регистрират в изпълнение на член 25, алинея 1 от закона за етажна собственост, а именно, че се регистрират целево, единствено и само за целите на получаване на безвъзмездното финансиране от държавата. Тези сдружения нямат никакви, ама нулеви, никакви правомощия да се разпореждат с частна собственост, да се разпореждат с апартаменти, да влизат в каквито и да било спорове, пък ама ли нямат право да имат каквото и да било касателство, да не говорим за отнемане, да не говорим отнемане на собственост, някоя нечия частна собственост или отнемане на апартамент. Няма такова нещо. Категорично. Тези сдружения имат само правомощие и цел създаване на това сдружение за получаване на финансирането. Така че няма никой право, правомощие с това сдружение да отнема собственост. Няма никой да има проблеми от гледна точка на това. Ако има семейство, ако има домакинство, които не са си платили сметките за отопление, най-често за отопление, те също няма да имат проблем да регистрират сдружение, да кандидатстват и да получат финансиране в програмата. Това е обект на други взаимоотношения в рамките на етажната собственост, не касае програмата и няма да влизаме изобщо в разглеждане на такива казуси, така че искам също да успокоя всички граждани, които имат желание да участват в програмата. Друго много важно обаче уточнение. За да може една сграда, тогава когато вече има регистрирано сдружение на собствениците, да кандидатства и да получи финансирането и сградата да бъде обновена и санирана със средства от държавата, от програмата, трябва да имаме 100%-ното съгласие на всички живеещи в тази сграда, че те искат и са съгласни да получат това безвъзмездно финансиране и сградата им да бъде обновена и ремонтирана. И не само това, всички собственици трябва да дадат, да осигурят достъп, за да може тези дейности, които касаят индивидуалните апартаменти, да се случат. Достъп до апартаменти или достъп до общи части, като например мазета, вход, покривни пространства, подпокривни пространства. Защото в противен случай няма да могат да бъдат реализирани мерките по програмата. Ако няма съгласие на всички собственици, няма да има. Проекта няма да бъде одобрен за финансиране и няма да бъде процедиран за по-нататъчно разглеждане. След получаване и събиране на пълно съгласие от всички собственици и тези, които са част от регистрираното сдружение, то ще бъде регистрирано, публично обявено. Всяко, тук всичко ще е много публично, ще бъде публикувано кои сдружения са регистрирани, кои са съответно членове на съответното сдружение, а тези, които са останалите собственици в една сграда и не са членове на съответното сдружение, на собственици са длъжни също да подадат официална декларация по образец, че са съгласни да участват в програмата, да получат финансиране и да се изпълнят съответните мерки за енергийна ефективност. Това е много важно условие, в противен случай сградите не могат да получат финансиране. Какви са мерките, които ще финансираме, ако енергийното обследване, след като бъде направена върху градата, се съответно ги препоръча. Подмяна на дограма, Тук отварям една скоба. Ако дограмата вече е подменена от собствениците, няма да бъде заменяна. Топлоизолация на цялата сграда, включително покрив, подпокривни пространства, вход и общи части. Ремонт или подмяна на амортизирани общи части, включително системи за отопление, охлаждане, вентилация, такива каквито те са налични в самата сграда. И при необходимост, при възможност и желание на съответната сграда, може да се премине от хоризонтално към вертикално отопление, системи за отопление и тяхното въвеждане, което ще позволи на градовете, това са 6-те големи града, които са се отопляват през топлофикациите, да преминат на индивидуално отчитане на своите сметки. А също така всички инсталации, които са необходими да бъдат ремонтирани за въвеждане на енергоспестяващо осветление на входове, общи части и като цяло на сградата като такава. Ако в близост до сградата има газопровод, газопреносна съществуваща мрежа и тя е в близост до сградата, допустимо е включването на тази сграда към и съответно нейното газифициране отново при условието на пълно съгласие на абсолютно всички собственици на жилища в съответната сграда. Ако нямаме 100% съгласие, няма да се инвестира в такива мерки. Минималният клас енергийна ефективност, който ще изискваме с енергийното обследване, да бъде изискан, да бъде проверена сградата и съответно мерките, които да бъдат внедрени, е минимален клас С. Какво означава минимален клас С, казано с думи прости? Минимален клас А и Б са класове само за сгради ново строителство, тъй като те са много висок клас енергийна ефективност, което е невъзможно и непостижимо за панелни сгради и сгради старо строителство, а клас Д също не постигат необходимите, пък те вече говорим за много, много нисък клас, който не постига мерки за енергийна ефективност. Клас С е оптималния клас, който е възможен и допустим за сгради с старо строителство и сгради от панелен тип, най-общо казано. Какво друго финансираме? За да внедрим и изпълним мерки за енергийна ефективност, сградата ще бъде направено детайлно техническо и конструктивно обследване. Тук използвам да кажа и да потвърда за всички. Всяка една сграда, която участва в програмата, ще получи в рамките на тези обследвания безплатен технически паспорт за всяка сграда. Този технически паспорт, извън цялостното състояние на сградата, предписва и нещо много важно. Дали сградата е устойчива на земетресение, на какъв магнитуд и каква е нейната устойчивост, дали тя е конструктивно устойчива в цялостната гледна точка, не само за целите на проекта за енергийна ефективност. Сградите, които имат конструктивни проблеми, които са задължителни да бъдат изпълнени преди да бъдат изпълнени мерките за енергийна ефективност, ще могат да бъдат укрепени, пак казвам, само задължителните мерки, но те ще могат също да бъдат финансирани в рамките на програмата. Разбира се, а само и единствено, ако живеещите в сградата желаят тези мерки да бъдат изпълнени и ако осигурят достъп, защото понякога мерки за конструктивно биха означавали укрепване на балкони, укрепване на междупанелните връзки. Това означава достъп до вътре, до апартаментите и изпълняване на тези дейности, така че отново е необходимост от 100% съгласие на собственици на апартаменти в цялата сграда, за да се извършат и този тип дейности. Тогава, когато се направят конструктивните и енергийните обследвания, ще бъдат ремонтирани и съответно боядисани и обърнати, както се казва, прозорците. Когато сменяме дограмата, прозорците трябва да бъде обърнат, да бъде изолиран, измазан. Това също и в рамките на вътре апартаментите е допустимо и ще може да бъде финансирано по програмата, защото това са съпътстващи дейности, които са част от мерките за енергийна ефективност и подмяна на дограма и всички такива съпътстващи дейности. Какво няма да се финансира по програмата, също е много важно да кажем. Ремонт, обзавеждане и оборудване вътре в самостоятелните индивидуалните апартаменти няма. Казваме го толкова ясно и категорично, тъй като тази програма не е за ремонт, вътрешен ремонт на жилищата и сградите. Използвам да го кажа, получаваме много обаждане с запитвания, ами като се ремонтира, ще ни боядисате ли апартамента, ще ни го ремонтирате ли, ще ни смените ли мебелите, защото ние като ги преместим да дадем достъп, те ще ни се щупат, защото са стари, ще ни купите ли оборудване, не, няма. Програмата финансира единствено и само общи части, дограма, изолация на сградата и всичко, което е извън апартаментите. Вътре в апартаментите ангажиментът и при желание, разбира се, на собствениците е да си направят вътрешни ремонти. Единственото, което вътре в апартаментите е допустимо и ще финансираме, това е при смяна на дограма, да се приведе в стария вид стената, на която е съответния прозорец, който е сменен. Нищо друго. Всички ремонти и обзавеждане са за сметка на собствениците на сгради, ако искат да правят ремонт в своето жилище. Както и, разбира се, като казвам обзавеждане, имам предвид, че няма да купуваме нови радиатори и всичко, което е необходимо в рамките на апартамент. Това е решение на собственика на апартамента. Много важен елемент са асансьорите. Също една тема, която се говори, по която се спекулира много в последните седмици, затова искам да обърна специално внимание на асансьорите, асансьорните уредби. Това, което е допустимо в рамките на програмата, беше на предишния слайд, е ще финансираме всички мерки, които са необходими, асансьорът да е енергоефективен. Но не финансираме, категорично не финансираме подмяна на асансьорите с нови или втора употреба. Това е недопустима дейност. И тук ще дам няколко важни аргумента в тази посока. Асансьорите в панелните сгради, в сградите, в жилищните сгради в страната имаме над 240 000 асансьора. Вероятно някой си е представил, че държавата сега изведнъж ще подмени. Дали има или няма нужда е друга темата. 240 000 асансьора. Средно един асансьор е около 20 000. Вероятно някой очаква, че държавата ще извади 5 милиарда да смени всички асансьори във всички сгради. Това сами разбирате, че няма как да се случи. Това е просто недопустимо. Това, което ще направим, и затова много често се спекулира с темата, аз виждам, че и производители на асансьори им са много активни в темата. Разбираемо защо, аз ги разбирам, но разбира се, че няма как държавата да финансира с подмяна на асансьори. Но това, което държавата ще финансира и ще подкрепи, са асансьорите в тези сгради да бъдат енергийно ефективни, което включва енергоефективно осветление, система за пестене на ток в тези асансьори, като например, когато не се ползва лампата да не свети. Това, което ще финансираме, е където е необходимо по ел-инсталацията да бъдат подменени, ако кабелите са стари или енергонеефективни. Това са мерки за енергийна ефективност. Но отговорност на собствениците на сградата е да имат договор за техническа поддръжка и ремонт на тези асансьори. Отговорност на държавата е да контролира, и тук говорихме с министъра на икономиката, който е предприел действия за проверка на фирмите, които са длъжни да правят технически контрол и поддръжка на асансьорите. Защото всъщност проблема с асансьорите, безспорно много трагични и инциденти имаме с асансьори, много човешки живот беше загубен включително, поради това, че или от една страна фирмите извършват фиктивен технически контрол на тези асансьори, или предписват дейности за ремонта им, а те не се реализират от собствениците, така както е ангажимент. И съответно пък фирмите за технически надзор не са спрели от употреба тези асансьори, докато не бъдат ремонтирани. Така че това, което екипа на министъра на икономиката предприема, това е първо по-строги санкции за тези фирми, които извършват технически или не извършват или извършват фиктивен контрол от една страна. Ангажимента на собствениците е, разбира се, да си наемат такива фирми, да проследят за техническото състояние на асансьорите, а ние ще подкрепим с всичко възможно асансьорите да са енергийно ефективни. Включително в големите сгради, които има по 2-3-4 асансьора, системи, които са обвързани с това, ако асансьор е извикан на определен етаж, да не идват едновременно 2-3 или 4 асансьора, да идва само един асансьор, това също е част от тези енергоспестяващи мерки. Всички те трябва ще бъдат огледани, всички асансьори ще бъдат предписани мерки, които ние ще финансираме. Това го изразяснявам толкова детайлно, защото имаше много, много спекулации и по тази тема. Всички тези дейности, които споменах до сега, енергийно-техническо обследване, строителство, строителски, авторски надзор, строителен контрол, инвестиционен контрол, ще се извършват с избрани изпълнители. В този процес отговорността е на 100% на общините, които са основен изпълнител или основния, бих казала, основната институция, основната част на тази програма е в ръцете на българските общини. Общините са тези, които ще приемат съответно заявленията и по реда на закона за обществени поръчки, чрез открити процедури за обществени поръчки, ще имат ангажимент да изберат фирми, които да изпълняват тези дейности. И тук обръщам внимание на изискванията, които сме поставили към общините. Първо, да спазват прозрачни процедури, открити по закона за обществени поръчки. Второ, за да се даде шанс на малките и средни фирми и производители да участват в този процес, сме поставили изискването всяка сграда като самостоятелен обект да има собствен изпълнител. Това дава шанс именно на най-малките, които да изпълняват съответната сграда. За да не се окажем в ситуация, че само една-две фирми изпълняват всички сгради, сме поставили изисквания в методическите указания, с които една фирма или да бъде кандидатства за една обособена позиция, когато търга е за много сгради, да може кандидатства за една сграда, или ако фирмата, ако няма достатъчно фирми в съответния регион, които участват, то фирмата то тогава трябва да предостави самостоятелен, отделен екип за повече от една сграда, ако може да, ако иска да работи на две сгради. В останалите случаи, това, което имаме като изискване в указанията, да работят отделни фирми. Какви са стъпките, за да обобщим процеса, да го видим нагледен? Не знам дали се вижда, но още веднъж да повторя стъпките. Сдружението на собствениците трябва да се регистрира в общината и в агенция по вписвания. Няма да има нужда да ходи два пъти. Направихме среща с агенция по вписвания. По електронен път ще се получават вписаните сдружения в общината, така че няма да е ангажимент. Облегчаваме сдруженията на собствениците от този ангажимент. След като е регистрирано, сдружението е подало своето заявление. Общината проверява дали отговаря на изискванията, които споменах, и предприема действия и процедура заедно с Банката за развитие за сключване на договор за предоставяне на финансирането. След като се сключи договор за финансиране, при желанието на всички собственици, общината обявява тръжни процедури и избира изпълнители, които да направят първо техническо обследване, после енергийно, може заедно да се правят двете, след което да предприеме действия по проектиране, строителство и приключване на сградата. Представител на всяка сграда ще може да участва в целия този процес по одобрение на енергийната, на мерките за енергийна ефективност, по одобрение на мерките техническите и конструктивни, по приемане на работата на строителите и по въвеждането на тези мерки в експлоатация, за да сме сигурни, че има и граждански контрол в този процес, нещо, което е изключително важно. Одобрените преди малко на Министерски съвет и методически указания и ред и условия за програмата са качени, след малко ще бъдат качени на сайта на Министерството. Вече са качени на сайта на Министерството. Има специален електронен адрес, на който може да се изпращат запитвания и от общините, и от областните управители при необходимости от гражданите, ако имат проблем със съответната община. Саниране @mrrb.government.bg, на която ще могат да изпращат и своите запитвания или да даваме допълнителни указания. Всички те ще се качват на сайта на Министерството. Министерството има ангажимент да следи процеса, да го координира и да дава методически указания. Отговорността за реализация на програмата е в ръцете на общините. Благодаря за вниманието. Сега вече оставам за въпроси.
Добър ден, Радио К2.
Вярвайте, слушаме.
Госпожо Павлова, какво може да се предприеме за бъдеще, за да се достигне по-висок клас енергийна ефективност при санирането на сградите в България? Благодаря ви.
Ние, въвеждайки минимален клас С за енергийна ефективност, постигаме максимално възможната енергийна ефективност на панелните сгради. Останалите сгради след 2000-та година, които са построени, вече са нов тип строителство и те вече могат да постигат и по-висок клас А и Б. Така че клас С не е най-ниския и е възможно най-високия, всъщност допустим и възможен клас енергийна ефективност за панелни сгради.
Мариана Бойкова, 24 часа. Първи ми въпрос, само два кратки въпроса. Първият ми въпрос е, ако живеем в една община с захлупени общинари и кметове и сме си подали всичките тук, ние да кажем, живеем в една града и сме си подали документите като сдружение на собственици, там нашите кметови общинари са, не им се занимава с това. Последва. Кое е правилото? Важи ли това първи по време, първи по право на територията на държавата? Защото, да кажем, в някой град може да е захлупен кмет.
Аз поне към момента не съм видяла нито един... имахме среща с всички кметове, не съм имала разговор с кмет, който да не иска да участва в програмата. Така че вярвам, че няма да има кметове, които няма да искат да подкрепят жителите на съответната община, да не получат това безвъзмездно финансиране. Ще помогнем и ние с каквото можем и лично аз с разговори с тези кметове и общини, включително да ги подкрепим методически, с указания, с обучения, за да се чувстват способни да участват в процеса. Ще направим възможното, но пак казвам, вярвам в българските местни власти, че работят в полза на гражданите.
Искам да попитам, има някои бедни общини, които казват, че няма да могат да осигурят финансиране, нали ще има авансови плащания между ни и така нататък. И че им трябват средства за администриране на целия този процес по избор на изпълнители и така нататък. Предвиждате ли някакво подпомагане на по-бедни общини за администриране на програмата за саниране?
Вероятно това, което казвате, причината за този въпрос е, защото все още нямаш утвърден окончателен механизъм. Както ще видите от механизма, който е утвърден сега, даваме 35% аванс. Така че тези общини няма да имат проблем тогава, когато утвърдат съответната сграда, да получат аванс за всички дейности, които са свързани по технически, енергийни, обследвани и ремонт. Така че от гледна точка на това финансиране нямат основания за притеснение. Описано е в методическите указания. След което по отношение на провеждането на процедурите, тези процедури се обезпечават избраните изпълнители и тяхната работа, още повече с налични аванс, се обезпечават в рамките на споразумението с Българската банка за развитие, така че те финансов ресурс от общината не е необходимо да влагат. Именно за това казвам, че ангажимент от тях е екипа на общината да по-скоро да осигури логистичната подкрепа, да приеме заявленията от една страна, да ги обработи, да поддържа база данни и от друга страна да направи необходимото. Отново екипа на общината, всяка община има екип, който се занимава с обществени поръчки, да подготви обществени поръчки, да избере изпълнител. Финансирането е осигурено.
Павлова, може ли да обясните, вече имате тази възможност, след като през уикенда мисля, колеги изнесоха един случай, в който на блок малък от 36 апартамента, така беше казано, не е било отказано финансиране за саниране, а по същото време е финансиран луксозен строеж в Лозенец. Мисля, че така беше и репортажа. Да ни кажете дали може да се случи... Първо, дали вие сте направили проверка и дали е ясно защо се е случило това, защото там, доколкото аз прочетох, блока от 36 апартамента. Отказано, защото не е от 37. И да кажете дали е възможно да се случат с сегашната програма за тези две години, подобни случаи за тези две години да ви виждам.
Благодаря. Първо искам да кажа, че очевидно и в обществото, за съжаление и в, може би, ваши колеги, които не са имали достъп до цялата информация, има много объркване и неразбиране и просто може би не правят разлика между програмите. Програмата, която утвърждаваме днес, националната програма, включва многофамилните жилищни сгради, панелни над 36 апартамента. Съществуващата към момента програма, която се финансира по програмата за регионално развитие с европейски средства, финансира всички жилищни сгради, без значение дали са до 36 или над 36, но там има други пък условия за допустимост, на които трябва да отговарят сградите. Като, например, минимум брой етажи и минимум брой апартаменти в сграда, която трябва да участва. В програмата с европейско финансиране не се финансира конструктивно укрепване на тези сгради. Това са основните параметри и много други, по които имаме разлика между критериите за допустимост по програмата с европейско финансиране. Има много проекти, които са отхвърлени и не се финансират в рамките на програмата за регионално развитие, защото сградата към момента на кандидатстване първо не е отговаряла на критериите или второ, сградата съответно не е проектирана до 99-та година. Сградата, която се визираше в Лозенец, отговаря на критериите за допустимост по европейско финансиране. Нищо, че имаше един коментар от типа, че тя е луксозна. Дали е луксозна или не, не определяме ние с вас или съответно който отразява. А сградата или е проектирана до април 99-та година, или е проектирана след април. Ако е проектирана от април 99-та година и е включително тухлена сграда, няма никакъв проблем да кандидатства за финансиране, защото, пак казвам, програмата за саниране на панелни сгради, която утвърждаваме днес, да, тя казва само панелни, но програмата за европейско финансиране включва всички видове многофамилни жилищни сгради. Така че оттам идва, според мен, объркването в колегите и в хората, които коментират случая. Благодаря.
Може ли да уточним само нещо? Все още заявления, вече заявления...
По програмата с европейско финансиране не се приемат заявления.
Не.
Тя не функционира вече.
По националната програма за енергийна ефективност започнахте ли да приемате заявления?
Програмата, националната за енергийна ефективност за беше утвърдена днес. Така
точно,
че до днес не се приемат и не се приемаха заявления. Ще се приемат
от 1 февруари.
Тук нататък всяка община ще обяви деня, на конкретния ден има право всяка община да от кога, по какъв ред ще приема тези заявления. За момента тя не е отворена за заявления, защото те се подават в общината по местоживеене и по местонахождение на имота. От тук нататък всяка община ще си обяви реда от следващата седмица, след 1 февруари, за да може да излезе това постановление, да бъде публикувано, общините да си създадат собствения ред и от тогава ще започнат да приемат заявления.
Появиха се съобщения, че в Благоевград вече се приемали заявления и така нататък.
Вижте, има активни кметове, които работят, правят срещи и така нататък. Процесът от формална гледна точка започва от днес нататък. Но това не пречи, пак да кажа, не пречеше и до сега, не пречи и в момента. Сдруженията на собствениците да си регистрират сдружението. Това не пречи. Няма проблем, ако едно сдружение е регистрирано вчера, миналата седмица, то да участва. Това не е проблем.
Министър Павло, може ли да кажете как ще се процедира с собственици на жилища, които отдават апартаментите си под наем за жилищни нужди? Ще трябва ли да заплащат санирането или не?
Както вече казах, няма да трябва да заплащат. Стига в рамките на тази финансиране, в рамките на блока, който се изгражда, разходите, които касаят индивидуални апартамента, те в повечето случаи са изолация, дограма, хоризонтални щрангове, да не надвишават 200 000 евро. Ако не надвишават, независимо, че апартаментът е даден под наем, ще може да получи финансиране.
А да не може да кажете малко повече за този фонд към Банката за развитие, кога ще бъде структуриран, съответно, доколкото знам, са нужни законови промени, за да може да заработи. Беше споменато, че финансирането ще бъде осигурено чрез заеми от международни финансови институции, има ли яснота, кои ще са те и съответно как ще се връщат тези заеми. И един практически въпрос, какво ще става, ако в хода на санирането се установят незаконно остъклени балкони, които примерно се нуждаят от допълнително укрепване, как ще се процедира в тези случаи? Мерси.
Първо да кажа, че не е фонд, а е програма за саниране чрез Българската банка за развитие. За да бъде създадена тази програма, не е необходима промяна в закона, тъй като с днешното постановление на Министерски съвет ние сме утвърдили ред и условие. Банката е определена за банк-оператор на този финансов ресурс от 1 милиард, който предоставяме чрез гаранция. По какъв начин банката ще привлече финансиращи институции в момента, аз не мога да кажа. Ще може да отправите запитвания конкретни към министъра на финансите и към банката, но искам да ви уверя, че считано след днешното решение, веднага започва да функционират екипите и съответно банката като такава и няма нужда от законови промени, така че процесът стартира с днешното решение и днешното постановление, тъй като то определя реда, условията и участниците и ББР е определена като такъв. Механизмите по привлеченото и управлението на финансирането, годините и начина на разплащане ще се уточнат от тук нататък в последствие, но независимо от това, че те ще се уточняват в последствие и грубо казано на 5 февруари някоя община да има готово регистрирано сдружение и готовност за сключване на споразумение, може веднага да бъде такова сключено с банката, няма да има препятствие.
Снежана Петрова, към отношение на втория ми въпрос за незаконните...
Да, по отношение на балконите също държа да уточня, че с промени в закона за устройство на територията, направени в предишния ни мандат, в предишния мандат на народ, по-предишния вече на Народното събрание, са утвърден режим за така наречената търпимост на балконите, които са остъклени. Така че няма да има нужда да се премахват изцяло. Но, много важен елемент, пропуснах наистина за балконите да кажа, Всички остъклени балкони ще трябва да бъдат унифицирани, което означава, че на каквито и да са балконите, а проектанта на сградата след мерките за енергийна ефективност трябва да предложи единно, включително да е красиво и цветово, но и като облик на сградата решение за унифициране и типизиране на остъкленията на балконите. Защото всички тези интересни проявления на триъгълни, квадратни и други заоблени балкони нарушават целостта и общата визия на сградата. Всяка община ще има ангажимент да издаде, ако няма такава, защото в принцип трябва да има такава съществуваща и налично, указание, решение на Общинския съвет за това съответния квартал, какви са цветовете на сградите, как трябва да изглежда сградата по принцип, да, а пък проектантите да дадат решение за вече остъклените, как да се унифицират и да изглежда сградата красиво.
Има ли изискване към участниците в тези сдружения да са редовни платци, т.е. да нямат дължими данъци към общината?
Както вече казах, тези сдружения са целеви, те са само единствено с цел да получат финансирането и те не третират задължения на собственици и не могат да третират задължения за собственици, така че има или няма задължение, не е обект на това сдружение, няма да бъде въобще в рамките на споразумението третирани тези взаимоотношения, свързани с, пак казвам, дали са задължения и сметки, дали са други въпроси, включително няма право това сдружение да има каквото и да било отношение по отношение на собствеността. Никой неприкосновена е частната собственост, това сдружение не може да наруши неприкосновената частна собственост.
Ако позволите, като собственик на панелка, допуска ли се промяна на абонатната станция в посока на по-съвременни технологии, като например термопомпи, вода, въздух, чилъри и така нататък? И второто, допуска ли се инсталиране на слънчеви панели върху покрива на сградите?
Мерките за енергийна ефективност, които може да предпише лицензирания от Агенцията за енергийна ефективност одитор, са част от мерките, които са описани в наредбата за енергийна ефективност. В наредбата е включено всичко това. Въпрос е обаче дали съответно енергийното обследване и одитора ще предпише някои от тези мерки, които са изредени в наредбата за енергийна ефективност. По принцип са приложими, стига да са подходящи и стига те да доведат до съответната енергийна ефективност и стига всички собственици от първия до последния да искат такъв тип внедряване. Обръщам обаче внимание, абонатните станции не са ваша собственост, вие като собственик, да кажем, от името на сдружение. Те са собственост, ако не се лъжа, на съответната топлофикация. Така че няма как да финансираме на топлофикация абонатните станции. Ако топлофикацията си е смени, да, но ние на топлофикацията не финансираме абонатни станции.
Може ли един допълнителен въпрос за балконите? Казахте, сменена дограма няма да се сменя. Обаче, ако дограмата на балкона...
Казах, сменена дограма на прозорците, че няма да се сменя. И али, ако съответната дограма на балкона е сменена с нов тип дограма, която е енергийно ефективно, тя няма да се сменя.
Ами, ако говорим за причудливи форми, които не отговарят сега на проекта, какво прави?
Аз не мога в момента. Това е въпрос на техническо и проектантско решение. Проектантът ще е този, който трябва да направи така, че сградата да изглежда по един приемлив начин. За всяка сграда ще се търси индивидуално техническо и проектантско решение.
Тоест, не можем да кажем със сигурност, че ако е бяла дограмата, аз съм си избрала бяла дограма, пък решението е да е кафява за общата сграда, ще бъде сменена дограма.
Не
е
задължително. Не. Имаме проектантски решения, които правят сградата в едни такива ленти на квадрати, кафяво жълти и се стараят до еднаква. Възможни са решения, имаме такъв тип сгради, така че няма драматизъм и в това. Ако е тя отговаря на мерките за енергийна ефективност, в смисъл дебелината на стъклопакета отговаря, осигурява изолация, естествено, че няма да подменяме такава.
Окей, добре.
Мисля, че изчерпахме въпросите. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте изявление на Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство след заседание на Министерски съвет, което се проведе на 28 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.